A experiment naváže na události posledních dnů. Meteorologové na Jižní Moravě zkoumají, jakou silou a kudy přesně postupovalo tornádo. Budeme s nimi dnes mluvit, taky probereme vizi beskydské Silicon Valley. V Ostravě přemýšlejí o unikátní podzemní laboratoři. No a čeští lékaři mají při léčbě onkologických pacientů nové postupy. To nabídne dnešní experiment mezi 9 a 10. Začínáme, přeju hezké sobotní dopoledne. Začal sobotní experiment. Jedna dávka očkování by proti novým mutacím koronaviru nemusela stačit. Epidemiologové proto nabádají, aby lidé získali plnohodnotnou ochranu co nejdřív. Navrhují zkrátit ten interval mezi dávkami i kombinování různých druhů vakcín. Teď s reportérem experimentu Matějem Skalickým podrobně. Matěj, hezké dopoledne.
Pěknou sobotu.
Ty intervaly mezi dávkami se v minulosti prodlužovaly, aby co nejvíc lidí dostalo alespoň jednu dávku očkování. Proč by teď nemusela stačit?
Protože z dat z Velké Británie víme, že virová mutace Delta, dříve tedy označovaná jako indická, je o více než 60% nakažlivější než původní alfa mutace, tedy ta takzvaná britská. V Česku už se delta mutace šíří komunitně, podle Státního zdravotního ústavu se to týká Libereckého a Jihočeského kraje. Dosud je v Česku potvrzených asi 100 případů nakažených delta variantou koronaviru. Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti proto navrhuje, aby ty intervaly mezi dávkami byly mnohem flexibilnější.
Ta argumentace pro prodlužování intervalu na 6 týdnů měla za smysl to očkovat co nejvíce lidí prvními dávkami, které v té době poskytovaly vysoký stupeň ochrany, a ty dávky, kterých jsme měli málo, ale oba tyto argumenty teď už odpadly. My jednak víme, že na tu deltu účinnost jedné dávky je velmi nízká a máme dostatek dávek, takže udržovat se na těch 6 týdnech teď už trošičku ten smysl zase ztrácí.
Podle hlavní hygieničky dojde ke zkrácení intervalu mezi dávkami někdy na přelomu července a srpna.
Jak jsou vůbec vakcíny proti delta mutaci účinné?
Dobrá zpráva je, že vakcíny proti deltě stále velmi dobře fungují. Podle dat anglického úřadu veřejného zdraví má vakcína firmy Pfizer v případě delta mutace 96% účinnost proti závažnému průběhu onemocnění vyžadujícímu hospitalizaci. U vakcíny firmy AstraZeneca je to 92%, to jsou tedy srovnatelná čísla s účinností proti variantě alfa. Rozdíl je v účinnosti proti příznakovému onemocnění, které tu hospitalizaci nevyžaduje. Proti delta mutaci je vakcína Pfizer po dvou dávkách účinná z 88% a AstraZeneca ze 67%. To jsou o něco nižší čísla než proti alfa variantě a mnohem zásadnější rozdíl, už jsme to slyšeli, je pak u prvních dávek. Tam jsou ty vakcíny proti deltě účinné jen asi ze 30%. A jedna dávka tedy vakcíny nestačí, jak říká šéf skupiny MSS Petr Smejkal.
Je čas opravdu si uvědomit, že ta jedna dávka nestačí. Tady vidíte už tehle varianty, pravděpodobně ještě se zvyšuje význam té druhé dávky.
Proč vakcinologové navrhují kombinování různých druhů vakcín?
No také právě proto, aby umožnili co nejvíce lidem získat obě dvě dávky vakcíny, jak uvádí profesor Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti.
Je to zejména pro ty případy lidí, kteří odmítnou druhou dávku AstraZeneca, ať už ze zdravotního důvodu nebo z jakéhokoliv jiného, než aby šli na druhou dávku, tak radši nepůjdou na žádnou. To je pro nás nepřijatelné, protože po té jedné dávce ta ochrana není dostatečná a už vůbec ne na tu delta indickou mutaci.
Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv je kombinování vakcín v tuto chvíli možné pouze ve velmi výjimečných případech, mezi které patří například závažná reakce po té první dávce. Minister zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch v rozhovoru pro Radiožurnál už dříve řekl, že Česko s rozhodnutím o kombinování vakcín vyčkává na doporučení Evropské lékové agentury.
Něco se ale přece jen změnilo. Ministerstvo zdravotnictví zrušilo včera 90-denní lhůtu po prodělání onemocnění COVID-19, po kterou se nešlo registrovat k očkování. I to je důvod k navýšení zájmu o vakcíny?
Ano, tak to vysvětlil i ministr zdravotnictví. Náměstkyně pro zdravotní péči a vedoucí klinické skupiny na rezortu zdravotnictví Martina Vašáková pak uvedla, že z odborného pohledu nic nebrání tomu, aby lidé, kteří prodělali COVID-19, se mohli očkovat i hned, jakmile jim skončí izolace po tom onemocnění. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové by lidé totiž neměli spoléhat na protilátky po prodělaném onemocnění.
Říká reportér Matěj Skalický. Matěj, díky.
Není za co.
A za pár minut probereme v experimentu delta mutaci ještě podrobněji. Zajímá nás její vznik a vlastnosti. V experimentu jsme před pár minutami mluvili o účinnosti vakcín proti delta mutaci koronaviru a u toho tématu ještě na chvíli zůstaneme. Vysílání teď vítám živě profesora Libora Grubhofera, ředitele Biologického centra Akademie věd. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den vám přeji.
Jak je možné, že je delta mutace koronaviru, kterou poprvé zaznamenali v Indii, o více než 60% nakažlivější než původní varianta alfa, označovaná jako britská, která už byla také nakažlivější než původní forma viru?
Ano, ano. Každá z těch nově uplatněných variant má nějakou originální mutaci, která zajišťuje vlastně té nové variantě selekční výhodu, takže se mnohem lépe začne šířit ve společnosti, v tomto případě ve společnosti lidské. Takže je to přirozené chování virů, které v každém vnímavém organismu, tedy organismu pacienta, v těle pacienta, uplatní své schopnosti mutovat. Ty mutace jsou způsobeny chybovostí enzymu, který zajišťuje rozmnožování toho viru. A to je enzym syntetizující vlastně genom pro virovou částici tohoto koronaviru a hold právě ta chybovost je příčinou toho, že se mutace permanentně objevují a jestliže je dostatek vnímavých jedinců kolem tohoto originálního jedince, ve kterém právě k té mutaci dojde, tak potom se uplatní i ta vyšší reprodukční schopnost, vyšší reprodukční číslo a účinnější šíření. My tomu pak říkáme, že ten virus, ta konkrétní varianta je nakažlivější nebo výrazně nakažlivější a dá se to odhadnout epidemiologicky spočítat. Právě v tomto případě se uvádí to číslo vyšší než 60%.
Podle institutu Roberta Kocha se v sousedním Německu delta mutace rychle šíří a představuje přes 15% případů. Myslím si, že už není asi otázka, zda, ale kdyby se tak mohlo stát v České republice.
No ano, ono, víme to a dobře si to uvědomujeme právě na základě naší vlastní zkušenosti s britskou variantou, že je to jenom otázka poměrně krátkého času, kdy se výraznějším způsobem rozšíří tato delta varianta i na našem území. A máme momentálně relativně jakýsi čas na to, abychom byli dobře připraveni.
Naším hostem v experimentu byl teď živě Libor Grubhofer, profesor, ředitel Biologického centra Akademie věd. Děkuji vám za účast v našem vysílání. Naschledanou.
Naschledanou, já děkuji za pozvání. Pěkný den přeji.
Na Vysoké škole Báňské v Ostravě vznikají plány na neobvyklé využití opuštěných důlních šachet. Má to své výhody, kilometr pod zemí je například minimum kosmického záření. Byla by to první taková laboratoř v Česku a jedna z mála v celé Evropě.
Tak to znělo, když se ještě na dole Paskov ve Staříči u Frýdku místku běžně fáralo. Je to ideální místo, tady nehrozí zatopení důlní vodou, jako na jiných šachtách. Vypočítává výhody jeden z hlavních propagátorů, Vladimír Slivka, děkan Ostravské hornicko-geologické fakulty.
Což umožňuje specifický výzkum v oblasti fyziky, biologie, testovat mikroorganismy třeba půdních substrátů do budoucnosti použitelných na Marsu, na Měsíci.
A nebo praktický význam pro rychle rostoucí podzemní stavitelství a také gravitační elektrárna, která využívá poklesu těžkých závaží pro výrobu elektřiny s výkonem v megawatech. Investoři se už hlásí.
Jsou ochotní investovat celou výrobu přečerpávací elektrárny na základě gravitace.
Náklady na roční provoz laboratoře se ale podle děkana Slivky pohybují kolem 200 milionů korun. Přesto odhaduje, že do 7 let by se toto pracoviště uživilo samo. Bylo by tam propojení se státním podnikem Diamo, který by se staral o důl jako takový a měl by z toho zisk, dodává ministr průmyslu Karel Havlíček za hnutí ANO.
Otevřeně říkám, že mi se to líbí. Já chápu, že to je vize, obrovská vize, ale popravdě řečeno, kde nebyla vize, nebylo nic nikdy.
Rozhodnutí o tom, jestli tato laboratoř označovaná jako Beskydská Silicon Valley dostane podporu z evropských fondů pro uhelné regiony, by mělo padnout už brzy. Nejbližší podobné místo je podle děkana Slivky v Německu a vzniká i v Polsku.
Jsou ve skandinávských zemích a v Rusku. A to je vše.
Jde také o čas. Důl ve Staříči by se totiž měl navždy zasypat. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
Čeští lékaři zavádějí při ozařování onkologických pacientů nové postupy. Cílem je co nejmenší zasažení míst v okolí nádoru. Česko v dostupnosti radiačních onkologů patří mezi nejlepší státy v indexu připravenosti na boj s rakovinou britského časopisu The Economist. Jeho analytici letos Českou republiku do srovnání zařadili úplně poprvé. Iniciovala to biotechnologická společnost Sotio ze skupiny PPF. My se teď v magazínu Experiment o nových trendech při ozařování dozvíme podrobnosti v Královéhradecké fakultě. Nemocnici.
Už máme pacienta, který má vlastně plicní metastázy a je teď směřován k radikální radioterapii toho plicního ložiska. By měla nahradit nějaké chirurgické odstranění.
S vedoucím lékařem brachyterapie Miroslavem Hodkem jsme teď u takzvaného CT simulátoru. Kromě běžného přístroje na CT můžeme v této menší místnosti vidět také celou řadu laserů. A ty jsou skalibrované s těmi, které jsou pak skutečně na ozařovačích.
Hezky si lehne, má i hlavu v takové speciální podložce, ruce si dá za hlavu, chytí se těch řidítek.
Právě takto si lékaři pacienta detailně zaměří. Je to velmi důležité proto, aby následné ozařování bylo co nejlépe zacílené.
To lůžko, to vlastně se přesune na ty ozařovny a to vlastně s ním jde celou dobu té radioterapie. Teď tady vlastně probíhá příprava na takzvanou stereotaktickou radioterapii.
Tato poměrně nová metoda, zmíněná lékařem Miroslavem Hodkem, spočívá především v tom, že se zvětší dávka ozáření, kterou pacient může najednou dostat.
Výhoda v tom je ta, že my jsme schopni tu radioterapii zkrátit třeba jenom na jeden týden. Typicky se používá třeba u ozařování karcinomu plic, oblasti jater a podjaterní krajiny, to znamená žlučníku, slinivky břišní a užívá se k ozařování kostních metastáz.
V tuzemských komplexních centrech lékaři uplatňují i další inovace. Tady v tom Královéhradeckém poslední 3 roky třeba ozařování levého prsu jen při hlubokém nádechu pacientek.
Já se jmenuji Igor Sirák a jsem vedoucí ozařoven ve fakultní nemocnici v Hradci Králové.
Lineární urychlovač je na dveřích napsáno.
Teďka vcházíme na naši třetí ozařovnu. V tohleto chvíli radiologická asistentka vlastně pomáhá pacientce zaujmout tu pozici. Je to poloha velmi příjemná, dá se říct, poloha v leže, tak jako kdyby pacientka ležela na solárku nebo na pláži.
Levé prso se ozařuje jen v hlubokém nádechu proto, aby se co nejvíce omezilo případné zasažení srdce. To je v tu chvíli totiž od ozařovaných míst nejvzdáleněji.
Nadechnout a nedýchat.
Těch nádechů, které chceme po pacientkách, bývá třeba 6 až 10 během každého toho ozáření, ale každý z nich je krátký, některé trvají jenom pár sekund a nejdelší těch 20.
My tady vlastně na monitoru vidíme i křivku toho, jak pacientka tedy dýchá.
Kdyby se pacientka nadechla trochu méně, nebo trochu více, než potřebujeme, tak by se to ozáření vůbec nespustilo.
Pacientky tak musí před léčbou dýchání trénovat. Své zkušenosti mi popisuje 41-letá usměvavá paní Kristýna.
Začátky byly těžký, protože jsem to nemohla třeba dodechnout, takže mě třeba kontrolovali, abych si třeba vydechla nebo zase nadechla. Ale teď už to má člověk nacvičený, že to nic není, dá se to vydržet určitě. No hlavně se nehýbat, protože to je opravdu zaměřený plně přesně.
Na Hradecké klinice onkologie a radioterapie denně ozáří až 140 pacientů s různými typy nádorů. Vše je tady sice naplánované na minuty, lidský přístup je ovšem zásadní.
Jako v onkologii absolutní základ je, pokud možno, tak pracovat bez zbytečného stresu. Pacienti jsou už se samotné té choroby velmi, velmi nešťastní, proto se snažíme, aby aspoň to prostředí, ve kterém jsou léčení, přinášelo nějaké trošku sklidnění.
Dodává lékař Igor Sirák. Nejen podle něj se ozařování za posledních 20 let stalo přesnějším a hlavně k pacientům šetrnějším. Podrobněji o tom budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Z fakultní nemocnice Hradec Králové Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
V magazínu Experiment ještě zůstaneme v Královéhradecké fakultní nemocnici. V ní je jedno z tuzemských komplexních onkologických center. Ročně se tam lékaři a zdravotníci starají zhruba o 8 000 pacientů. Jejich léčba se podle vedoucího centra Jiřího Petery neustále zlepšuje a dává jim větší šanci na překonání nemoci. V rozhovoru s reportérem Ondřejem Vaňurou zmiňuje také další inovace v ozařování nádorů.
Jednou z metod, které jsme pionýry, je brachyterapie nádorů prsu po chirurgické léčbě u dobře vybraných pacientek, která spočívá v tom, že peroperačně zavedeme do lůžka nádoru tenké plastické trubičky, necháme 6 dní nahojení a to samotné ozařování proběhne v 5 dnech. potom se trubičky vyndají a pacientka může jít domů. S touto metodou jsme začali v roce 2012. Máme odléčených asi 160 pacientek. V žádném případě jsme potkali se s lokální recidivou nádoru.
Kdybyste srovnal dnešní den a období třeba před 30 lety, jak velký pokrok medicína v ozařování udělala?
Onkologii zlepšování výsledků léčby je kontinuální, kdy neustále dochází jak k zvyšování šance na vyléčení, tak snižování vedlejší účinků léčby. Existují studie, které srovnávají léčebné výsledky u nejčastějších nádorových diagnóz za posledních 10 let a v tomto smyslu se výrazně zlepšily léčebné výsledky u nádoru prsu, u nádoru tlustého střeva, u nádoru prostaty, u nádoru oblasti hlavy a krku. Musím přiznat, že pro onkology je to výrazná satisfakce. Diagnóza nádorového onemocnění zdaleka neznamená to, že onemocnění dopadne fatálně, ale že šance na vyléčení jsou stále větší a větší.
Troufnete si odhadnout ozařování za 10-20 let, kam ten proces neustálého zlepšování dospěje?
No, existuje taková futuristická vize americké společnosti radiační onkologie, která se domnívá, že výsledky radioterapie se budou stále zlepšovat ve smyslu přesnějšího zacílení nádoru. Nicméně, že bude možné provádět populační screening na rizika nádoru, že se zlepší prevence, že radioterapie začne být víc používána k aktivaci různých tumoricidních látek zaváděných přímo do nádoru. A ten původní odhad americké společnosti srdeční onkologie byl, že asi kolem roku 2070 tak radioterapie nebude vůbec zapotřebí, protože nádory budeme korigovat ne tím, že zničíme nádorové buňky, ale že opravíme ty defektní procesy řízení buněčného růstu a buněčné diferenciace a funkce molekulárně biologickými mechanismy.
Vy s tím souhlasíte? Stotožňujete se s touto vizí, že v roce 2070 už radioterapie nebude potřeba?
Máme poněkud zpoždění, takže v roce 2070 si nejsem úplně jistý, že radioterapie zanikne. Nicméně rozvoj molekulární biologie, rozvoj personalizované léčby natolik pokročí, že radioterapie bude potřeba stále méně.
Dodává pro magazín Experiment přednosta kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové a zároveň vedoucí zdejšího komplexního onkologického centra Jiří Petera. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Moc děkuji. Přeji vám naladění k aktivní prevenci nádorových onemocnění, to znamená zdravá výživa, kupte si italskou kuchařku, jeste ryby a ovoce a sportujte.
Z Hradce Králové Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
26 kilometrů je dlouhá stopa po tornádu, které ve čtvrtek spustošilo 7 vesnic na jihu Moravy. Meteorologové to zjistili z leteckého snímkování. Přímo na místě budou i teď přes víkend dál pátrat, jak tornádo vzniklo a jakou skutečně mělo sílu. Dalším hostem dnešního sobotního experimentu je už David Rýva z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme dobrý den.
Dobrý den.
Kde se právě nacházíte a co tam zjišťujete?
Tak momentálně jsme teprve v Břeclavi, připravujeme se tady, ještě máme vlastně sraz s kolegou ze Slovenského hydrometeorologického ústavu, protože jejich radar je blíž k té situaci, takže to zachytil lépe, takže vlastně na tom budeme spolupracovat takhle mezinárodně. A jinak se chystáme teda dneska spíše blíže k Hodonínu, protože ten rozsah škod je opravdu obrovský a včera jsme stihli vlastně zdokumentovat takhle jenom dvě vesnice poblíž Břeclavy.
Co používáte za přístroje, kromě zmíněného radaru?
Tak tady v terénu samozřejmě člověk zaznamenává hlavně fotograficky takové ty nejvýraznější škody, takové zvláštnosti jako rozdíly škod, kdy na jedné straně ulice domy stojí s pár schozenými taškami, na druhé straně vlastně kompletně schozená střecha i skrovy a pobořené i některé obvodové zdi, což jsou vlastně typické projevy pro silná tornáda.
Jak mohlo být to tornádo silné? Na základě jakých, řekněme, důkazů se to dá zpětně zjistit, kromě těch materiálních škod, které za sebou zanechá?
Tak jediné, co vlastně z čeho se musí vycházet, jsou ty materiální škody. My tady nemáme takové ty experimentální pojízdné mobilní radary, které používají ve Spojených státech, které jim dokážou změřit tu rychlost větru přímo v tom víru toho tornáda. ale i tam to má svá omezení, protože oni nevidí třeba spodních 10 metrů nad zemí, kde to tornádo působí ty právě ty škody.
Stopa po tom tornádu je, jak jsme zmínili, dlouhá 26 kilometrů. Co se s ním potom stalo?
To tornádo zřejmě potom už se zužovalo a vysláblo. Samozřejmě ta rotace potom už vlastně se postupně rozpadala. To je takový klasický životní proces těch tornád.
Velmyslná bouře poničila před víkendem také obce na Podbořansku. Ani tam meteorologové nevylučují, že šlo o tornádo. Budete třeba i tohle na místě zkoumat?
Pokud vím, tak jsou tam už kolegové, teď nevím, jestli z ústecké nebo z plzeňské pobočky, a o tornádo tam určitě šlo, protože už se objevila i fotodokumentace zachycující přímo ten vír. A ty škody jsou opět zase natolik lokalizované, natolik charakteristické, že to je téměř jisté.
Kdyby mohly být nějaké výstupy z vašeho zkoumání?
Tak těch výstupů bude určitě víc a některé z těch věcí budou zpracovávány na měsíce, možná i roky.
Říká David Rývá z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za to a nashledanou.
Nashledanou, hezký den.
To byla tečka dnešního sobotního experimentu v 9:54. My už pro vás v 10 hodin máme další aktuální zprávy. Připomínám, že pomoci těm poničeným oblastem na Jižní Moravě a nejen tam můžete i prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu. Podívejte se na informace na irozhlas.cz. Díky za to.